នៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងពេលមានសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបហើយពីវាគ្មិនហើយនឹងប្រធានបទនៅរាត្រីនេះដែលនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនហើយនឹងពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាដូចថាបញ្ហាកំពុងតែមកមានញឹកឬក៏បញ្ហាដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសកលបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទសូមជំរាបសួរលោកវាគ្មិន
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជំរាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាវាមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែលពិភពលោកសពថ្ងៃនេះកំពុងតែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហើយសម្លឹងមើលខ្លាំងទៅលើបញ្ហាទាំងនេះចឹងមុននឹងដូចថាទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកបានសង្ខេបត្រួសត្រាសឲ្យប្រិមត្តបានជ្រាបជាមុនសិនមុននឹងសួរសំណួរបានអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះតើវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាទៅដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយមានកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះបាទសូមជឿញ
បាទតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើតឡើងរវាងលឿនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹងជាទូទៅគឺសង្គ្រាមកំពុងដល់ជួនកាលពហុភាគីនៃពាណិជ្ជកម្មទឹកលោកជាទីអាហ្នឹងគឺជាការកម្រៀងកំពុងមួយក៏ប៉ុន្តែចំពោះអាស៊ានដែលជាអង្គការមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺបង្ហាញថាអាស៊ានអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងពីព្រោះថាទុនវិនិយោគរបស់ចិនមួយចំនួនឬក៏បរទេសដែលវិនិយោគកំពុងវិនិយោគនៅប្រទេសចិនហ្នឹងអាចផ្លាស់ពីប្រទេសចិនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីធ្វើជាកន្លែងផលិតរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីព្រោះថាអាស៊ានបំពេញមានខែថាការគម្រាមណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់កម្រិតផ្នែកពន្ធដារឬក៏ថាតេរីហ្វផ្នែកពន្ធដារទៅដល់ទំនិញពីប្រដាប់ប្រទេសអាស៊ាននឹងទេអានឹងជាឱកាសមួយដល់សម្រាប់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអាចជាយកទុនវិនិយោគពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាវិនិយោគបរទេសមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែអានឹងគឺជាការសិក្សាមួយចំនួនទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចទៅជាបញ្ហាតំបន់មួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយពីព្រោះថាវាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងការស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏អាចមានភាពរអាក់រអួលដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធយើងសង្កេតឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះចេញពីប្រទេសចិនដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យទៅវិនិយោគនៅដូចថាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនតើដូចថានៅពេលហ្នឹងអាចថាទោះបីជារបាំងពុនកយនឹងមានបញ្ហានៅឡើយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ាននឹងមិនទាន់មានការកម្រៀងកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអញ្ចឹងមើលទៅតើដូចថាការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីក្តីតើវានឹងប៉ះពាល់ខ្លះទេអំពីរឿងនោះបើសង្កេតឃើញមួយជ្រុងទៅទៀតនោះបាទ
នេះគឺជាចរន្តមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចគាំពៀននិយមតែលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ចេញគោលនយោបាយនឹងហើយយើងសង្កេតមើលនៅការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខថ្មីឆាប់ៗនេះតែជាថ្ងៃស្អែកនឹងនឹងការមានការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយើងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកដូណាល់ត្រាំ Republican សាធារណរដ្ឋនឹងគាត់ឈ្នះឆ្នោតឬក៏អាច រក្សានៅទូនីតិនៅក្នុងសភាចឹងទេគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅបន្តអនុវត្តជាផ្សេងនៅក្នុងការការពារកម្ពុជានិយមនឹងហើយកម្ពុជានិយមនឹងវាមិនមែនតែបដោតទៅលើប្រទេសចិនមួយនឹងទេវាអាចបដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតដូចជាជប៉ុនអីជាដើមដែលមានការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនបានន័យថាអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះនៅdeficit អនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះដែរក៏មានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីដូចជាជប៉ុនអានឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនដាក់សម្ពាធណាមួយដល់អាស៊ាននេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រមាថមើលឃើញនោះទេទៅថ្ងៃអនាគតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគហើយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012515194ឬក៏ចូលមកកាន់ទំព័រ Facebook ដើម្បី comment ឬក៏ដូចថាបញ្ជូនជាសំណួរតាមរយៈ Facebook ក្តីសូមអញ្ជើញផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចអំពីបញ្ហាអាស៊ីអំពីបញ្ហាចិនបាទថាឥឡូវអ្នកវិនិយោគច្រើនបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនបដាបដាហើយដោយសារតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកហើយនិងចិនដោយសារអាមេរិកដាក់ដូចថាដាក់ពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលពីចិនទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬក៏ទំនិញចិនដែលផលិតនៅចិននឹងនាំចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកហ្នឹងតើនៅពេលហ្នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយហើយការដកចេញការវិនិយោគហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅមកដល់ពេលនេះដែលលោកអាចជម្រាបបាន
មានភាពរំជើបរំជួលផ្នែកទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងឃើញថាតម្លៃនៃទីផ្សារ stock exchange ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយយើងអត់ទាន់ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានស្ថិតិណាពិតប្រកបណាមួយតកតងទៅនឹងចំនួននៃក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាចំនួននៃទុនវិនិយោគថាបីផ្ទេរពីប្រទេសចិនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិស័យមួយចំនួនអាហ្នឹងជាវិស័យកម្មន្តសាលវិស័យផលិត manufacturing industry ហ្នឹងពីព្រោះថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេហ្នឹងគាត់មាន assembly line គាត់មានរោងចក្រដើម្បីតម្លើងហើយរោងចក្រតម្លើងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏អាចមានដូច្នេះគេអាចផ្ទេរមកវាស្រួលអញ្ចឹងវាតាមវិស័យមួយមួយទេតាមវិស័យមួយមួយផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំគិតថាវានឹងជំរុញទៅតាមហ្នឹងតាមវិស័យកម្មន្តសាល manufacturing ហ្នឹងនៅពេលដែលវិស័យកម្មន្តសាលហ្នឹងផ្ទេរមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងត្រូវផ្ទេរមកខ្លះដែរដើម្បីfunding ដើម្បីផ្ដល់នៅមូលនិធិក៏ដូចជាទុនវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទេរមកហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលវាលឿនយើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយហើយផលប៉ះពាល់ដល់យ៉ាងណាហ្នឹងដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនក៏យើងពិបាកទស្សន៍ទាយដែរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិននឹងជួបការលំបាកច្រើននៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមសូមលោកបញ្ជាក់អំពីផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលដូចថាមានអ្នកវិនិយោគទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្រើនអញ្ចឹងតើអាចនឹងដូចថារយៈពេលខ្លីនេះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅខាងមុខទៀតនៅរយៈពេលវែងវាអាចជាមានបញ្ហាដែលត្រូវទៅជាវិបត្តិឬក៏បញ្ហាផ្សេងត្រូវទៅដោះស្រាយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះសង្កេតឃើញយ៉ាងណាហើយអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ពលរដ្ឋជាង600ប្រហែលជា650លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងបាទ
ការថា dislocation ការផ្ទេរទីតាំងនៃការផលិតហ្នឹងប្រហែលជាជ្រើសរើសប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមដែលមានខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងមានភាពស្មុគស្មាញ ហើយមានលក្ខណៈទំនើបប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មជាខ្សែវិស័យកម្ពុជានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាស៊ីនេះដូច្នេះអានឹងគឺក្នុងអាស៊ានមែនក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាប្រទេសមួយចំនួនទេដែលអាចជាទិសដៅជាទីតាំងនៃការវិនិយោគហើយការវិនិយោគផ្នែកកម្ពុជាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាផ្ដល់នូវការងារច្រើនផ្នែកផលិតហ្នឹងហើយវាទាមទារនៅខេត្តថាជំនាញកម្រិតកណ្ដាលពីព្រោះថាវិស័យកម្ពុជាត្រូវការជំនាញអញ្ចឹងទេវាអាចជំរុញឲ្យផលិតកម្មក៏ដូចជាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរបស់អាស៊ាននឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណា
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ចាមលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
ជំរាបសួរដល់លោកសុខហេមរាយជំរាបសួរដល់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធផងបាទខ្ញុំចង់សួរចេះថាចំពោះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជាហ្នឹងគឺសម្រាប់អាមេរិកគឺទី1បន្តឯទីបើមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកុំមូលីដូចជាចិនហើយចិនហ្នឹងគឺវាត្រូវការនាំអាផលិតផលនាំស្អីទំនិញអីចូលទៅប្រទេសលោកសេរីដែរអញ្ចឹងថាអាមេរិកគិតថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសខ្មែរច្រើនណាស់ចិនវាមានយកអាទំនិញរបស់ចិនជាខ្សែអីយកមកដេកជាកាក់ logo Wi-Fi ជាកម្មវិធីអញ្ចឹងដើម្បីនាំចិនទៅទីសាអរ៉ុបទីសាអាមេរិកអញ្ចឹងដែរយើងកំពុងថាមិនទាន់ដាក់ទៅអំពីគ្រប់សាររដ្ឋអាមេរិកអាចគិតថាតើពាណិជ្ជកម្មណាដែលចេញពីប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអាចនឹងអាមេរិកដាក់ជាសម្ពាធទណ្ឌកម្មដូចជាបាត់ទីសាចេញពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលទទួលយកមកពីតាមរយៈពីប្រទេសចិនដែលមកស្ទុកទុកក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគុំនេះដែលចិនកំពុងតែផ្ដល់គេហៅថាប្រយោជន៍ជំនួយអីដើម្បីលួងចិត្តលួងអីចឹងណាដើម្បីឲ្យជួយបញ្ចេញអាតំណែងរបស់ចិនហ្នឹងអញ្ចឹងថាអាមេរិកអាចស្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធតែគុំអាមេរិកឯងហើយដោយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាឥឡូវគាត់ប្រកាសគាត់ថាចិនជាខ្នងដៃថែបដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងថាអាមេរិកគិតយ៉ាងណាក្នុងរវាងពលរដ្ឋដែលកណ្ដាលប្រទេសគ្រប់គ្រងលោកសេរីអាមេរិកនិងកណ្ដាលទៅខាងកុំនិចិន
បាទ
គឺតែគ្រប់គ្រងកណ្ដាលបាក់ប្រជាជនចាត់ទុកថាកណ្ដាលបាក់ខាងជាសត្រូវគ្នារងថ្ងៃហ្នឹងប្រជាជនដូចគ្នាហ្នឹងត្រូវអ្នកនយោបាយចាត់ទុកថាប្រឆាំងសត្រូវគ្នាផ្សេង
បាទគឺ
តែគ្រប់គ្រងអាមេរិកនិងគ្រប់គ្រងប្រជាជននឹងកណ្ដាលបាក់ប្រឆាំងហ្នឹងគឺក៏ជាសត្រូវគ្នាដែរមើលមកគ្នាចាំ
មិនបាទសូមអរគុណលោកវិសាលដែលបានផ្ដល់ជាសំណួរទៅកាន់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
ចេះចង់បញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមិនមែនបិទទីផ្សារទេគ្រាន់តែដាក់ពន្ធលើសឧទាហរណ៍ពី 10% ទៅ 30% ទៅលើផលិតផលមួយចំនួនដែលនាំចូលពីប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាលុយមីញ៉ូមដែកនិងជាដើមហើយគំតែចិនខ្លាំងជាងគេវាជាង250កោតដុល្លារអញ្ចឹងគេចិនប៉ះខ្លាំងជាងគេហើយចិននឹងដាក់ពុនទៅលើតំណែងអាមេរិកវិញជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទីផ្សារចិនហ្នឹងដូច្នេះអត់មានពីណាឈ្នះទេនិយាយចំទៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងចិនក៏ចាញ់អាមេរិកក៏ចាញ់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាចាញ់ច្រើនយើងអត់ទាន់ដឹងតើអ្នកណាចាញ់ច្រើនជាងអ្នកណាទេចំពោះកម្ពុជាយើងវិញអត់មានសញ្ញាណាមួយថាអាមេរិកបិទទីផ្សារឬក៏ដាក់ពុនទៅលើកម្ពុជានោះទេទោះបីតែមានភាពរកម្មកោសឬក៏ភាពតានតឹងផ្នែកការទូតក្តីអត់ទាន់មានសញ្ញាណាមួយតែអាមេរិកចាប់ប្រធានការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតឹងតែងជាពិសេសដាក់ពន្ធឬក៏បិទទីផ្សារដល់កម្ពុជាប្រជានោះទេដូច្នេះហ្នឹងអត់ទាន់មានសញ្ញាណាមួយទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចរន្តពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានៅនឹងសាររដ្ឋវិញនៅតែបន្តដូចជាធម្មតានឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយជាកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះហើយមានការពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94ឬក៏ផ្ញើសំណួរជាយោបល់តាមរយៈ Facebook របស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតដោយថាសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្តទៅទៀតអំពីបញ្ហាដែលលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹង បញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែមួយជ្រុងទៀតឃើញមានការស្រាវជ្រាវខ្លះបានលើកឡើងមិនដឹងថាលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងដូច្នោះឬក៏យ៉ាងណាបញ្ហាដូចថាទេសចរបញ្ហាសេវាកម្មឬក៏ជំនាញឬក៏បញ្ហាអ្វីៗបានដូចថាហូរចូលទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនដែរតើលោកសង្កេតឃើញថាវាមានកំណើនច្រើនទេឬក៏បញ្ហានោះនឹងផ្ដល់ដូចថាផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចថាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចអំពីសេវាកម្មឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបញ្ហានោះបាទ
ហើយយើងមើលជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនៅតែមានលក្ខណៈ dynamic ខ្ពស់ជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយយើងមើលជាកម្រិតជាមធ្យមគឺ 5.5 នៃកម្រិតហេតុការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាគឺក្នុងកម្រិតប្រហែលជា 23% នៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយផ្នែកសេវាកម្មគឺ 17% ហើយលំហូរនៃមនុស្សទាំងអ្នកសិស្សទាំងអ្នកធ្វើការនឹងប្រហែលជា 37% នៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាតំបន់ dynamic មួយតែអាចផ្ដល់នៅឱកាសទៅដល់ប្រជាជនទាំងនៅក្នុងតំបន់នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ាននឹងតើគាត់អាចស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ពីស្មារតីកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងដល់កម្រិតណាដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីតែគេមានសមត្ថភាពពូកគេអាចស្រូបយកបានផលច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជានឹងដូច្នេះគម្លាតនៃសមត្ថភាពដូចជាចំណុចតឹងក៏ដូចជាតារាសម្ព័ន្ធដើម្បីស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍នឹងវាអាចមានគម្លាតពីប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រចឹងទេវាអាចឈានទៅរកកម្រិតកាន់តែខ្ពស់រវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រប្រសិនបើយើងអត់មានយន្តការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្រិតនៃការប្រវត្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទីហើយបើយើងឲ្យបណ្ដាលឲ្យកម្រិតហ្នឹងនៅកាន់តែខ្ពស់វាអាចបង្កឲ្យមានការភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពីព្រោះថាប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រធម្មតាទេអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍តិចគាត់គាត់ធ្វើការទៀមទាដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនឹងជួយបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននឹងបាទចឹងទេដើម្បីឲ្យសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់ខ្លួនយើងត្រូវការកាត់កំបន្ថយនៅកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនឹង
បាទលោកឈឹមកាន់នៅពេលដូចថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រហែលជាថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃ15ខែវិច្ឆិកានេះបាទនឹងមានមេដឹកនាំពិភពលោកច្រើននឹងចូលរួមតើបញ្ហាឬថាពាណិជ្ជកម្មឬក៏បញ្ហាទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងវិនិយោគក្តីតើវាមានដូចថាគ្របដណ្ដប់យ៉ាងណាទៅដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះបាទហើយមានដំណឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានជើញទៅចូលរួមទេគឺបញ្ជូនអនុប្រធានាធិបតីទៅវិញចឹងតើអាចនឹងមានការជជែកគ្នាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាដូចថាមេដឹកនាំកម្ពុជាអត់បានចូលរួមចឹងហើយចិនត្រៀមថានឹងជជែកគ្នាយ៉ាងដូចនោះ
នេះគឺជាបញ្ហាមួយតែតំបន់កំពុងតែជួបប្រទះដែរជាពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺការ commitment ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ក៏ឡងទៅលោកដូណាល់ត្រាំគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីយន្តការពហុភាគីនៅក្នុងតំបន់នឹងទីទាំងទីគាត់អត់ចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាឲ្យលោកម៉ៃក់ផេនមកក៏តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺឆ្នាំនេះគឺរុស្ស៊ីតែជាលើកដំបូងដែលលោកប្រធានាធិបតីពូទីនគាត់ចូលរួមចឹងទីប្រសិនបើអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីតំបន់ខ្លះមិនសូវសកម្មចឹងទីមានចិនមានរុស្ស៊ីអីចូលមកបំពេញបន្ថែមដូច្នេះខ្ញុំគិតថានោះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនយោបាយការបរទេសតែបានដកខ្លួនចេញពីយន្តការពហុភាគីក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏ជាឱកាសដល់ចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងនៅអត្តពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាប្រធានបទតែនឹងពិភាក្សាស៊ីច្រើនមែនទែនហ្នឹងគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមុទ្រចិនត្បូងហើយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍកម្មហ្នឹងប្រហែលជាប្រធានបទសំខាន់ដែលនឹងពិភាក្សានៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក៏ដូចជាអាស៊ានអាស៊ីបូព៌ានឹងចឹងទីនោះគឺជាវេទិកាមួយតែនឹងបាញ់បង្ហាញនៅហៅថាជគោចម្ពោះរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនទាក់ទងបញ្ហាសកលនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីព្រះវិហារបាទលោកសំណាងបាទលោកសំណាងសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
បាទបាទបាទខ្ញុំបានជួយឆ្លើយតាមគឺទៅបាទខ្ញុំជំទូថាដូចចូលអាស៊ានហើយកម្ពុជាយើងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
បាទតែប៉ុណ្ណឹង
ទេតើតើនឹងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាយើងតែជាសមាជិករបស់អាស៊ានកន្លងទៅប្រទេសយើងមើលពីកត្តាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិយាយចំទៅទីផ្សារដីតូចណាស់16លានប្រជាជន16លានហើយ consumption power អំណាចនៃការចាយហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរដូច្នេះប្រទេសយើងជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចតូចហើយបើកចំហអញ្ចឹងទេយើងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយើងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើស្មារតីកម្មក្នុងតំបន់ការវិនិយោគអន្តរជាតិបរទេសនឹងជាដើមដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទេកម្ពុជាអាចស្រូបយកនៅថៃថាទុនវិនិយោគពីបរទេសចូលក្នុងប្រទេសនឹងតាមរយៈអាស៊ាននឹងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនឹងយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នធនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងដើម្បីទាញយកផលចំណេញផលវិជ្ជមានពីការធ្វើស្មារតីកម្មនឹងហើយអាស៊ានគឺជានិយាយចំគឺជាស្ពានមួយផ្នែកការទូតរបស់កម្ពុជាដើម្បីទៅប្រកបតំណែងតំណងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចប្រសិនបើអត់មានអាស៊ានទេប្រទេសមហាអំណាចប្រហែលជាគេមិនទៅខ្វាយខ្វល់មកតាក់ទងឬក៏ធ្វើប្រស័យតាក់ទងមួយបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកជឿនវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដូចថាអានសំណួរមួយពីឈ្មោះណូម៉ាសវងតាមរយៈ Facebook បាទបានសួរថាខ្ញុំចង់សួរថាតើកម្ពុជាវិញបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែរឬទេវិស័យអ្វីខ្លះបាទតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាគ្មាននិរន្តរភាពឬក៏សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអ្វីដុំកំភួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះទេនេះគឺគាត់និយាយសំណួរនេះសួរទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលមានផលប៉ះពាល់បណ្ដាអញ្ចឹងសូមជួយលោកឈៀងវ៉ាន់
ត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះថាកម្ពុជាមិនមែនមិនទាន់ជាទិសដៅនៃការវិនិយោគធំរបស់ទុនវិនិយោគអន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសទេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាទិសដៅសំខាន់នៃការវិនិយោគប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើការតភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសផ្លូវដែកផ្លូវថ្នល់ផ្លូវជើងទឹកហ្នឹងដើម្បីអធមិចឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងអាចតភ្ជាប់សង្វាក់ផលិតកម្មជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមយើងអាចទទួលស្រូបនៅហៅថា spill over effect គឺឥទ្ធិពលនៃផលិតកម្មរបស់ថៃនិងវៀតណាមមកកម្ពុជាបានឲ្យដូចឆ្លត់ថាទំនិញមួយចំនួនឬក៏ part and component ផ្នែកសម្ភារៈមួយចំនួនអាចគេដាក់រោងចក្រមកផលិតនៅកម្ពុជាហើយនាំផលិតផលហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីផ្លាយជាផលិតកម្មពាក់កណ្ដាលសម្រេចឬក៏ផលិតផលសម្រេចអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាចង្វាក់នៃផលិតកម្មតែកម្ពុជាយើងអាចចូលរួមបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជួបប្រទះហ្នឹងគឺខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកកម្មន្តសាលនឹងតែម្ដងដើម្បីយើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពីព្រោះថាចង់មិនចង់គឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងដាក់មកកម្ពុជាដែរដើម្បីនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះថាកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជានៅថោកជាងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងទីសំខាន់គឺការតភ្ជាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Mini Bear មួយរបស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលគាត់ផលិតម៉ូទ័រហ្នឹងហើយម៉ូទ័រហ្នឹងគឺដើម្បីទៅផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់រោងចក្រធំធំរបស់ជប៉ុននៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាចង្វាក់ផលិតកម្មមួយដែលកម្ពុជាយើងអាចស្រូបយកបានហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធយើងក៏លើកមើលទៅឃើញដូចថាបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកទោះបីជាបិទផលិតផលឬថាចេញពីប្រទេសចិនឬក៏បង្កើតនៅប្រទេសចិនផលិតនៅប្រទេសចិនទៅទីផ្សារអាមេរិកឬក៏អីចឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាវានឹងដូចថាបង្វែរទៅកាន់ទីផ្សារបង្វែរទៅកាន់ការផលិតនៅប្រទេសអាស៊ានអីចឹងវិញហើយក៏នាំចេញទៅនឹងតើចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងវាហាក់ដូចជាវងតែបន្តិចទោះបីជាយ៉ាងណាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដែរហើយមួយទៀតក៏មានដូចថាបញ្ហាទ្វេភាគីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្តី មិននិយាយថាកម្ពុជាទេនិយាយថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថានៅដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានហ្នឹងក៏អាចនឹងនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកដោយមានកម្រិតពន្ធទាបឬក៏មិនបាច់បង់ពន្ធអីចឹងបាទតើបញ្ហានឹងចិននៅតែគ្រប់គ្រងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ដដែលឬក៏យ៉ាងណា
ពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយពីព្រោះបើយើងមើលជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងកុំអាចខ្លាចជាលេខ1បាននៅក្នុងអន្តរជាតិនោះណា
អញ្
ចឹងទីបានជាដាក់នៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីទប់កម្ចាត់ចិនហ្នឹងងើបលឿនអានឹងដូចនេះសង្គមពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយបើយើងមើលជាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មត្រូវហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិននៅតែជាអ្នកផលិតនៅថតតាមប្រទេសអាស៊ីឬក៏ទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកអីដូចនេះខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងនៅតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិនក៏ប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលនៅប្រទេសចិនហើយគេដកពីប្រទេសចិនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អានឹងជារឿងដ៏ឡែកមួយអ្វីតែខ្ញុំបារម្ភឬក៏អ្នកតាមការបារម្ភហ្នឹងវាអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតពីព្រោះថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺដាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងទេដើម្បីប្រទេសចិនដើម្បីមានការប្រកួតប្រជែងគឺត្រូវការឲ្យលុយរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្លាក់ចុះចឹងទេលុយរេមីនពីឬក៏លុយយួនរបស់ចិនហ្នឹងអាចធ្លាក់ចុះដើម្បីឲ្យគេថាអា competitiveness ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ទំនិញរបស់ខ្លួនហ្នឹងនឹងឡើងចឹងទេអាហ្នឹងវាអាចតសង្គ្រាម currency war រ៉ាញ់វត្ថុមួយទៀតពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួននឹងទម្លាក់លុយរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយខ្ញុំគិតថានឹងអាចវិវត្តទៅផ្លូវហ្នឹងប្រសិនបើអត់មានយន្តការមួយទុបស្ថានភាពហ្នឹង
បាទនៅពេលនេះគឺដូចជាមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងចិនអាស៊ានហើយនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជា6ផ្សេងទៀតបាទនៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាដកថយលុបចោល TPP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រនឹងចេញទៅឬក៏មិនពាក់ព័ន្ធទៀតដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់តើដូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីឬក៏ដៃគូថ្មីរវាងចិនឬក៏10ប្រទេសហើយនឹងបូកនឹង6ប្រទេសដែលជាប្រទេសសំខាន់ៗនៅក្នុងអាស៊ីដូចឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីឬក៏ញូហ្សេឡង់ឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចជំនួស TPP បានទេហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងឬក៏ទប់ស្កាត់សង្គ្រាមហិរញ្ញវត្ថុសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងបានកម្រិតណាទេបាទ
បាទនោះគឺជាយន្តការមួយដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងបូក6កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហៅ RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership ដែលមាន16ប្រទេសហ្នឹងចំពោះ TPP គឺ TPP ដកអាមេរិកចេញគឺ TPP នៅដំណើរការហើយបានហៅថាផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តហ្នឹងច្រើនប្រទេសហើយគឺ11ប្រទេសដែលនៅក្នុងហ្នឹងប្រទេសប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែដឹកនាំនៅកិច្ចនៅថាថា TPP 11ហ្នឹងដូច្នេះយន្តការទាំងពីរហ្នឹងនៅតែរស់ទេសូម្បីតែអាមេរិកក៏ខ្លួនចាញ់ពី TPP ក៏ដោយហើយគឺជាយន្តការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យចង្វាក់ផលិតកម្មឬក៏ពាណិជ្ជកម្មជាពហុភាគីហ្នឹងវាស្លាប់ថានៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហ្នឹងគឺជាយន្តការពីរដើម្បីឲ្យពហុភាគីយន្តការពហុភាគីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅមានជីវិតហើយនឹងបន្តជំរុញនៅស្មារតីកម្មតំបន់ហ្នឹងហើយចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏អញ្ចឹងដែរសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែមកតំបន់អាស៊ីយើងហ្នឹងដែរដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយអឺរ៉ុបក៏មានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយគាំពារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋវិញហ្នឹងដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមនិងចូលរួមទស្សនាឬក៏ស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA ដោយផ្ទាល់ដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ